Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuuf adaraa itti kennamee jalan tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee, erga ilma taatees qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitti Waaqayyolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtani. Amma garuu Waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaatti iyyuu Waaqayyo biratti erga beekamtanii attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaa fi of hin dandeenye kanatti garagaltanii akka garbaatti hojjechuufi barbaadure guyyaa baatii buusaa baraa keessaa yeroo waggaa tokko tokko addaan baaftanii sodaattaniin eeggattu. Ani akkasumaanan isinitti dadhabe jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha. Obboloota nana, ani dur akka keessaniin ture, isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha. Isin homaa anatti hin balleessine. Ani si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataa fi dadhabaa akkan ture isin iyyuu beektu. Egaa akki an itti ture yoo isin qoreyyuu isin akka ergamaa Waaqayyootti akka Kiristoos Yesuusitti na simtan malee ana hin salphifne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqere? Utuu danda'ame ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuu iyyuu hin jaallattu akka turtan ani isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiin ani diina keessan ta'eere? Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra ka'ataniiru. Garuu waan gaariidhaaf miti. Isinis yaada keessan isaanirra akka ka'attaniif addaan isin baasuu barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada namarra ka'achuun garuu yeroo ani isin bira jiru duwwaadhaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee ko, hamma Kiristoos isin keessatti mul'atutti, hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan wallaaleef utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhe isin buufadhe nan hawwan ture. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo hin dhageessanii? Anatti himaa. Abrahaam ilmaan lama qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jirturraa, tokko immoo dubartii birmaduurraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittii irraa dhalate, inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduu irraa dhalate. Ammas kun fakkeenya. Dubartoonni sun fakkeenya kakuu lamaaniiti. Isheen duraa isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaari. Isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabbateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jirutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandara Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya. Caaffata qulqullaa keessatti
dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa in dhabde jedhee dhiise. Ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi
kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota ko, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate isa akka fedha hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate har'as immoo akkasuman ta'a. Garuu caaffanni qulqullaa maal jedhaa?
Ilmi garbittitti ilma ishee birmaduu wajjin dhaala hin hirmaatu waan ta'e garbittittii fi ilma ishee baasi
hin jedha. Egaa yaa obboloota ko, nu ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti.